Pojďme nazývat věci pravými jmény. Pan ministr Macinka se nám snaží mstít za to, co píšeme, a chce se vyhnout tomu, aby nám odpověděl na otázky, které mu chceme klást. Takhle prosté to je a takhle je třeba to říkat.
Jaký trest hrozí Pavlu Blažkovi, bývalému ministrovi spravedlnosti a dalším lidem? Co se změnilo teďka? Co nového víme?
Podle mě si myslí, že tím, co vytváří směrem ke mně, takže si myslí, že mě tím jako odrazuje, jo, od té práce a že mě to asi hrozně trápí a že brečím po večerech v peřině, ne? Tak rozhodně ne.
Já jsem Filip Titlbach a tohle je Studio N. Celý díl najdete tradičně na herohero.co/studio N a dostupný je taky všem klubovým předplatitelkám a předplatitelům deníku N. Moc si vážíme toho, že podporujete nezávislou žurnalistiku a moc si vážím toho, že jsou se mnou ve studiu mý kolegové, investigativní reportérka deníku N Zdislava Pokorná. Zdišo, vítej, ahoj.
Ahoj, dík za pozvání.
A šéfredaktor našeho listu Pavel Tomášek. Pavle, vítej, ahoj.
Ahoj Filipe.
Já vždycky, když tě pozvu, nebo v poslední době to tak bývá, tak nejsi zvaná nikam jinam, a tím teď myslím hlavně státní instituce a státní aparát. Je to už podruhé, co si dostala takzvaný ban od Petra Macinky, respektive motoristů, respektive ministerstva zahraničních věcí. Proč ti ministerstvo zahraničí znemožnilo přístup na svou poslední tiskovou konferenci? Jak ti to vysvětlili?
Tak já jsem se na tu tiskovku řádně akreditovala, podle všech pravidel, veškeré údaje jsem tam uvedla a oni argumentovali tím, že alternativní média na tiskové konference nezvou a že pro ně bude nějaký jiný termín, kam je možné přijít. Tak jsem se ohradila a řekla jsem jim, že tohle je naprosto neakceptovatelné a že Deník N není žádné alternativní médium a že žádám teda o jednoznačnou odpověď, jestli můžu přijít nebo nemůžu. Oni mi v tom následujícím e-mailu řekli, že mají za to, že mi to dost jednoznačně řekli, že tam teda nemůžu přijít. No ale já jsem tam šla i tak a dozvěděla jsem se, že prostě nejsem na seznamu těch akreditovaných médií a novinářů.
To ti řekli tam zaměstnanci toho ministerstva, jo?
No, přestože ta akreditace proběhla řádně. A argumentovali tímto argumentem, že prostě jsme alternativní médium. Ono to ale vychází už od loňského podzimu, kdy motoristé a konkrétně Petr Macinka si bere velmi osobně to, když jsme zveřejnili nenávistné výroky Filipa Turka a od té doby začala taková jeho zákupová válka s deníkem N.
Mají, Pavle, zástupci státu právo selektovat, která média pozvou na tiskovou konferenci a kterou ne, a která ne? Jako není to vlastně bytostné právo Petra Macinky pozvat si, koho chce?
Petr Macinka tam nevystupuje za Petra Macinku. Petr Macinka je ministr zahraničních věcí, vicepremiér této vlády, člen této vlády a on reprezentuje tu instituci vládní, státní, kterou si my všichni platíme z daní. To skutečně není.
Všichni
si ji platíme. A to skutečně není toto jeho role, aby rozhodoval o tom, zda Deník N je alternativní nebo není médium a zda kvůli tomu může jít na tiskovou konferenci nebo ne. Pojďme nazývat věci pravými jmény. Pan ministr Macinka se nám snaží mstít za to, co píšeme, a chce se vyhnout tomu, aby nám odpověděl na otázky, které mu chceme klást. Takhle prosté to je a takhle je třeba to říkat.
A když říká, že se vyhýbá těm otázkám, které mu chceme klást a které jsou kritické, tak na to se chtěla ptát na téhle konkrétní tiskové konferenci. Jaké odpovědi nám chybí od Petra Macinky a dalších motoristů a dalších členů vlády? Protože mi třeba chybí spousta odpovědí, já jsem zvu pravidelně, nechtějí.
Mně taky, ale ten minulý pátek mě chyběla odpověď na to, proč rámují jinak policejní rozhodnutí v případu nenávistných výroků Filipa Turka, kdy motoristé rozjeli takovou svou kampaň, jak prezentovat ten výsledek s tím, že tvrdí, že se nic nestalo a že se máme omlouvat a chudák Filip Turek a tak dál. To ale není pravda a je to v rozporu s tím, co ta policie řekla, protože ona sice odložila ten případ, ale řekla, že část těch výroků trestných prostě bylo a že Filip Turek nemůže být stíhaný z toho důvodu, že ty skutky už jsou promlčené a to je fakt velký rozdíl. Takže to opravdu není, že by se nic nestalo. Jasně, Filip Turek nemůže být stíhaný, ale neznamená to, že se ničeho nedopustil. Takže to byla první věc, kterou jsem s ním chtěla řešit a zeptat se ho na to. A ta druhá věc, to je takové moje jako velké téma, které řeším poslední rok a týká se toho, co řešil s Pavlem Tykačem na začátku tohoto roku, a to nejen Petr Macinka, ale i Filip Turek. Takže jsem se ho na to chtěla zeptat, protože se ho na tohle ptám už docela dlouhou dobu a on mi na to nikdy moc neodpověděl. Tak jsem opět chtěla být jako v uvozovkách, já nechci říct slovo osina v zadku, ale...
No tak tě bezesporu vnímají.
A asi mě tak vnímají, ale já prostě kdykoliv můžu, tak se ho ptám na tuhle věc stále dokola, plus k tomu vždycky přibude ještě něco jiného, ale chtěla jsem to prostě položit znovu a doptat se, případně
říct... Že by mohl mít klik, kdyby jednou odpověděl, ne?
No přesně, no. A nebo i říct ostatním kolegům, jestli se teda nedoptají potom za mě, když už by mi vzali slovo. Ale prostě na tyhle otázky nemám odpovědi, takže neustále vyhledávám možnosti, kde se dá Petr Macinka vlastně sehnat a kde se ho na to můžu zeptat, protože to je moje práce.
Pavle.
On je v tom skrytý takový velmi hezký paradox. Alternativní média se dají mimo jiné poznat podle toho, že se nezeptají na tu věc, o které píší toho člověka, jehož se ta věc týká. My, protože nejsme alternativní médium, ale seriózní médium, máme i v našem etickém kodexu, který je v dohledání, k dohledání v patičce našeho webu napsáno, že jsme povinni se zeptat na věc člověka, o kterém píšeme v nějakém negativním světle, v nějaké negativní konotaci. To je povinnost všech členů redakce Deníku N. Zdíša se ji snaží naplnit maximálně možným způsobem. A Petr Macinka a další představitelé této vlády reagují, jak reagují.
Jednou věcí je, že tak reagují představitelé vlád. Druhou věcí je, a to mě na tom příběhu taky dost překvapilo, že ty se potom ty e-maily dostávala od vlastně oficiálního e-mailu nebo oficiální adresy vlastně Ministerstva zahraničních věcí. To znamená ne vlastně politický e-mail přímo Petra Macinky, ale té instituce. A když si jednala o té akreditaci a když si žádala o přístup na tu tiskovou konferenci, tak zase se setkávala se zaměstnanci toho úřadu. Není tady problematický, že už se nejedná právě jenom o tu politickou záležitost, o tu politickou linku, ale to, že na tohle přistupují i úředníci, že na tohle přistupují i zaměstnanci a zaměstnankyně toho ministerstva?
Je to určitě velký problém, to, na co teď narážíš, a jestli o něčem ten poslední půl rok píšeme velmi intenzivně, tak o tom, jak se personálně proměňují úřady vedené například právě členy motoristů a členy vlády.
A tohle je výsledek.
Ano, že to je přesně cílený postup, cílená strategie, kdy se vyměňují lidé na úřadech, úředníci kvalifikovaní, za, řekněme, poslušné lidi, kteří se mimo jiné označují za influencery a přitom fungují v tom prostoru jako dezinformátoři, jako šiřitelé. Lidé, kteří plevelí ten veřejný prostor skutečně dezinformacemi. A to jsou lidé, kteří se stávají zaměstnanci úřadů, státních úřadů, úřadů státní správy, ministerstvech, vedených motoristy. A tady možná začínáme vidět důsledky toho, že skutečně toto je strategie, která postupuje a která graduje a která má jakousi progresi a výsledek vidíme.
Jenom k tomu bych možná doplnila, že když jakákoliv vláda přejímá tu moc, tak si bere do toho úřadu své lidi. Nicméně tam chodí lidi, kteří mají dost často podobné hodnoty jako ta strana, která ovládá ty úřady. A jak zmiňoval Pavel, třeba v případě životního prostředí, tak tam právě nastupují lidi, u kterých jsme právě popisovali, jestli mají dostatečnou odbornost na ty pozice, které oni obsazují. A zároveň se tam do toho míchá i to, a to třeba konkrétně i na ministerstvu zahraničí, jako takový faktor z toho strachu, že když se nevyhoví, tak prostě bude průšvih. A ve světě té diplomacie to je něco, co může hrát dost velkou roli, protože pokud si popudíš ministra nebo lidé kolem něj, tak taky ti můžou zarazit cestu na nějakou ambasádu nebo tam, kam se chystáš, tak radši uděláš to, co se po tobě chce, nicméně v těch e-mailech nebyl nikdo konkrétně podepsaný, takže my nevíme, kdo to přesně psal, nicméně to odeslal ten úřad a můj šéf Tomáš Pergler potom ještě volal mluvčímu ministerstva zahraničních věcí a ptal se ho, jak je možné, že nás tam prostě nechtějí pustit a On řekl, no, tak mi napište e-mail, tak jsme jim taky psali a nic, neodpověděli.
Mě by zajímalo, nakolik, a to si myslím, že je otázka k diskuzi, a předpokládám, že takové diskuze se i dál ještě budou vést v naší redakci, protože my jsme demokratická redakce a bavíme se o záležitostech. A tady je těžký vlastně, zdali přistupovat na tu hru motoristů, že jsme alternativní médium. A pakli, že by Petr Macinka vyvolal zvláštní tiskovou konferenci, konkrétně tady pro paní Pokornou, prosím vás, není to Zdíša pro vás, je to paní Pokorná, je to novinářka Pokorná, nebo pro prostě Deník N jako celek. Máme na to přistupovat? Je to pro nás příležitost a prostor, kde klást ty kritické otázky a takhle bychom to měli vnímat? A nebo je to prostor, do kterého nemáme lézt v uvozovkách, protože tím nahrajeme těm jeho spekulacím a té kampani a budeme legitimizovat tyhle hovadiny, které pouští z úst?
Zdíša to tady popsala před chvílí. My vlastně skutečně se snažíme využít jakékoliv, každé příležitosti, jak představitele vlády konfrontovat a zeptat se jich na věci, na které se jich potřebujeme ptát. Hmm. To si myslím, že je ten základní princip, že skutečně máme využít každé příležitosti, která se naskytne, ať už je ve sněmovně, na ministerstvu, kdekoliv. Realisticky, když se na to podíváme, ta formulace toho mailu je čistá provokace. To je přeformulovaná věta z té lednové tiskové konference, na kterou Zdíša nebyla připuštěna, no hrozní jsme. Hmm. Takže to je ten jiný wording, použitá jiná slova, ale ten účel je týž, to je fakáč, pardon, že použiju tento termín. A tímto způsobem pan Macinka a další motoristé ve veřejném prostoru působí. Na to nemáme přistupovat, ale myslím si, že skutečně máme využívat každé příležitosti, aby jsme se jich mohli ptát, aby jsme je konfrontovali.
Jo, naprosto souhlasím. Já si to taky myslím, protože my máme sloužit veřejnosti, protože té nabízíme informace o tom, co se děje v naší zemi. A pokud my se uzavřeme před nějakou entitou, která je součástí současné vlády, tak nebudeme vlastně dělat tu svoji práci. My se prostě musíme snažit získat ty informace, konfrontovat ty aktéry v těch článcích a ne se spokojit s tím, neodpověděli. Protože teď se jich nechci zastávat, ale mnoho věcí i směrem třeba k motoristům se může zdát, že to je nějaký jednoznačný problém. Jo, třeba dost často se mi to děje, když píšu nějaký článek a říkám si, no, tak jestli to je teda takhle, tak to je teda docela problém. Ale když se mi to povede a bavím se s těmi aktéry, kterých se to týká, i třeba z této strany nebo z jiné vládní strany, tak ti dojde, že to třeba není úplně tak černobílé. Řeknou ti, tam až tě ale třeba probíhaly věci za té minulé vlády, dají ti nějaký kontext a vlastně to pomůže i jim, že se o tom s tebou baví. Takže to si myslím, že je zcela zásadní na tohle prostě nerezignovat.
Mně se jenom dneska ozvali dva šéfredaktoři, kolegové z jiných médií a nabídli mi tuto možnost, že budou klást otázky, které my nemáme příležitost klást a že je tam budou opakovaně klást za nás. To si myslím, že je velmi efektivní způsob, jak se solidarizovat s Deníkem N a hlavně jak se solidarizovat s tím naším stavem, s tou profesí novinářskou, aby jsme uhájili nějaké základní principy, které jí dávají smysl.
Tak tady zrovna u téhle konkrétní tiskové konference se ozvala kolegyně z Respektu, která se zeptala, proč se nebyla vpuštěna, je to tak?
Ano, my jsme se o tom právě dopředu bavili, že položí ten můj dotaz. Pokud vím, tak Petr Macinka na něj stejně ani nějak nereagoval a ještě řekl, že se tohle, co se stalo Deníku N, může stát jiným médiím. Nicméně já si myslím, že přesně ta solidarita těch médií a těch novinářů je teď dost důležitá a já chápu, že to je strašně složitá věc, protože je to extrémně konkurenční prostředí, ale musíme se nad tím podle mě trochu zamyslet, jo? Protože my tady nehrajeme podle mě o jednotlivé mediální domy nebo o to, kdo bude mít dřív nějakou kauzu nebo nebude. Já si myslím, že ten problém už začíná být mnohem větší a to je to, jestli lidé dostatečně důvěřují jako standardním médiím.
No a
jako
kontroly moci.
A kontroly moci.
Protože to je naše úloha.
Přesně a já si myslím, že ta důvěra vůči médiím je podkopávaná dlouhodobě. už to začalo, když Andrej Babiš se stal ministrem financí. A samozřejmě ta situace byla těžká pro novináře už v 90. letech a tak dál, ale to tady ještě nebujelo jako sociální sítě. A to, že si každý může dát svůj obsah na internet a může se vydávat za novináře. V tom je ta doba teď úplně jiná a do toho my jsme neustále ostřelovaní vládními představiteli, že si vymýšlíme, že lžeme a že jiná média, jako je třeba XTV nebo VoxTV nebo řada těch médií, kam oni chodí a dávají jim tam ten prostor, tak jsou ty správná. A my, co si dovolujeme jim dávat kritické dotazy, tak my jsme ty špatní. A já si myslím, že jedna věc je, když se to děje pár měsíců, ale ono už se to děje docela dost dlouhou dobu. Téměř třeba už jako 10 let. Vlastně od první vlády Andreje Babiše. A myslím si, že tohle je něco, nad čím bychom se měli víc prostě zamýšlet.
A nejenom vlády Andreje Babiše, vzpomeňme na minulou vládu, Fialovu vládu. Pamatuju si, že pan premiér třeba sem taky nepřišel na rozhovor. Pamatuju si pana Bendu, který vyzýval ostatní lidi z klubu ODS, aby nekomunikovali s deníkem N a tak dále. Takže není to nový vynález Babišovy vlády, byť lze vidět a jde cítit, že to je mnohem intenzivnější, než to bývalo dřív. Bavíme se o tom, jak by se vlastně měla zachovat ostatní média. Syndikát novinářů vlastně vyzval k bojkotu tiskových konferencí Petra Macinky, ať se tam takzvaně mluví do toho prázdného sálu. Druhou věcí je, že tam teda ti novináři budou chodit a budou opakovat ty otázky. Co říkáte na tenhle princip? Na ten princip, že prostě celý ten novinářský stav se na to vybodne a přestane chodit na tiskové konference ministerstva zahraničních věcí, potažmo motoristů, potažmo dalších ministerstev motoristů. Já vlastně nevím, kam až tohle má vlastně sahat ve výsledku. Jo?
Síla tohoto návrhu, řekl bych, je v tom, že se snaží hledat nějaký společný postoj té novinářské obce, že se snaží vyjádřit solidaritu. To je to, co já bych na tom ocenil. Syndikát novinářů dlouhou dobu byla neviditelná instituce, je třeba říct, bohužel, v tom českém prostředí. Takže já bych toto chtěl ocenit, že se tady prostě objevil jakýsi principiální postoj, výzva k médiím a snaha sformulovat nějaký společný postoj, společnou pozici. Osobně se domnívám, že ono to bude mít symbolický význam, ale nebude to mít žádný efekt praktický. Protože, to je to, co říká Zdíša, současní politici vůbec nespoléhají na tiskové konference. Copak premiér Babiš spoléhá na vládní tiskové konference? Ostatně on je proměňuje v jakousi verzi svého nedělního videa. Je to takové volné pokračování jeho nedělního facebookového videa. Oni už jsou skutečně zvyklí komunikovat napřímo přes právě své kanály na sociálních sítích. Takže v tom by byla jakási symbolická síla, ale praktický dopad by to nemělo. Proto mně se, aniž bych to chtěl nějak tady rozhodovat ze své pozice, mně se zdá, že pokud budeme sledovat ten praktický cíl, tak je efektivnější skutečně hledat ten způsob, jak položit otázku, jak toho politika konfrontovat. A to mi přijde, že má větší dopad, než to, když vystavíme v určitém omezeném výseku toho veřejného prostoru, kde se ten politik vyskytuje, ho jakémusi bojkotu.
No, tak tradiční média už dávno nejsou gatekeepers, to všichni víme a s tím všichni pracujeme. Je to jednak kvůli nástupu technologií sociálních sítí a je to i kvůli těm útokům z různých populistických řad a jiných extremistických řad, dejme tomu potom z různých stran. Je pravda, že tohle by bylo takové vyklizení pole, protože, jak jsi sama zmínila, jsou tady různé kanály typu XTV, VoxTV, kam chodí ti politici vykládat v podstatě, no vlastně to je jejich tiskové konference, vlastně to pokračování těch tiskových konferencí, protože oni tam vykládají své věci, občas se u toho opijou a jsou vulgární a tak dál. A zpřízněná média, kde prostě nedostávají žádné kritické otázky, pak tady máme sociální sítě, jejich vlastní kanály, takže v tomhle případě my už nehrajeme tak velkou roli, jakou jsme hráli v 90. letech a mnohem dřív, ještě předtím. Ale mě by zajímalo, jasně, ty jsi zmiňovala to konkurenční prostředí českých médií. Jo, zvládneme to? Zvládnou česká média, čeští šéfredaktoři asi, těch největších deníků a nejpodstatnějších a nejvlivnějších a nejkritičtějších, a já bych třeba doufal úplně všech seriózních médií, se na tomhle postupu dohodnout? Nebo realita je mnohem komplikovanější, složitější a nepůjde to, protože právě to konkurenční prostředí?
Já si myslím, že jak jsem ti říkal ten příklad, že se mi dneska ozvali dva kolegové šéfredaktoři a tuto nabídku udělali, tak já jsem v tomhletom optimista. Já si myslím, že ostatně ono to bylo i v reakci právě na ten první zákaz, který se objevil v lednu, že se sformuloval veřejné prohlášení, teď myslím, do 10-12 šéfredaktorů, kteří sformulovali společné stanovisko. Tak já, když to zase dám na nějakou časovou osu, moje výhoda je, že už taky docela dost pamatuju, tak já mám dojem, že se to zlepšuje. Že se ta situace v tom českém mediálním prostředí, i pokud jde právě o tuto solidaritu a potlačení toho konkurenčního vztahu ve chvíli, kdy jde skutečně o něco zásadnějšího, takže ta situace se zlepšuje a je fakt, že čelíme také situaci, která se zhoršuje. To je to zase, co popisujem. Takže ono je to, ten pohyb jde, řekl bych, vstříc tomu, jak je ta situace horší, tak my jsme schopni se solidarizovat o něco více.
Ale to je přímá úměra, ne? Je to definice přímé úměry?
Já bych se, Filipe, s dovolením nepouštěl na toto pole. Já budu mít zítra na poradě Filipa Koupského přítomného, on by mě mohl dát známku 5.
Petra Koupského.
Petra, co jsem řekl?
Filipa. To je jedna, má nás všechny v jednom
tak. Ale co bych chtěl říct, co je pro mě ještě důležitější, že my nepřestaneme dělat svoji práci. A pokud nepřestaneme dělat svoji práci, tak se nestaneme nerelevantními. A upřímně, pojďme si pomoct příkladem z dnešního dne. Jedna z největších kauz, se kterými Deník N vůbec přišel, bitcoinová kauza, je to rok a 2 měsíce, tuším, co jsme o ní začali psát, Zdíša zde přítomná, tak dneska postoupila do nové fáze. Státní zástupce podal žalobu a jak píšeme u nás na webu, jedním z těch, kdo půjde před soud, je bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek. To je stvrzení relevance toho, co dělají seriózní média. Pravděpodobně možná bychom doteď neměli ani povědomí stále ještě o tom, co se tehdy stalo, kdybychom to nepřinesli na světlo a nenapsali o tom. A teď ta věc míří k soudu. Bylo stvrzeno to, co jsme o té věci zjistili a napsali. Já bych řekl, že je to důkaz relevance stále seriózních, kvalitních médií, jako je Deník N.
Chtěl jsem se k bitcoinové kauze a k Pavlu Blažkovi dostat až na konci toho dnešního dílu. A když jsi to nakousl,
pardon,
tak mě vlastně zajímá, jaký je tam teda posun, jaký trest hrozí Pavlu Blažkovi, bývalému ministrovi spravedlnosti a dalším lidem. Co se změnilo teďka? Co nového víme?
Žalobkyně odeslala už ke konci července obžalobu ke krajskému soudu v Brně. Míří tedy na 4 lidi. Kromě Pavla Blažka tam jde také o jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice a Tomáše Jiříkovského, který je stíhaný vazebně už dlouhodobě. A právě tady ten další stupeň vývoje té kauzy mě překvapil, že byl poměrně rychlý, protože teprve před několika týdny byla tato čtveřice trestně stíhaná a teď už čelí vlastně v tom případu, že bude tedy nařízeno hlavní líčení před soudem. To, co hrozí Pavlu Blažkovi i jeho tehdejšímu náměstkovi, tak je trest vězení až 6,5 roku.
A to není málo.
Peněžité tresty v řádu milionech korun. A potom u Káry Matice tak jemu hrozí 8 let vězení, 8 let zákazu činnosti a ten peněžitý trest bude třeba daleko vyšší než v případě Pavla Blažka a Radomíra Daňhela. A v případě Tomáše Jiříkovského se tam navrhuje souhrnný trest, myslím, že to je 20 let vězení, ale ještě tam jsou v tom jeho případu další linky, které souvisí ještě s jeho bývalou kauzou, která se týká toho, že v minulosti provozoval ještě jiný darknet, Sheep Marketplace a tak dál. Tam měl ještě údajně zlegalizovat více jak 10 milionů korun. Takže to je velmi jako vrstevnatá story. Nicméně já, když jsem nad tím ráno přemýšlela, tak jsem si říkala, co všechno člověk jako novinář musel nějakým způsobem přetrpět, ale i to médium jako takové, co všechno po nás muselo stékat, protože když jsme o tom psali poprvé, tak ta nenávist vůči Deníku N i směrem od té minulé vlády a těch jejich podporovatelů byla prostě extrémně velká, protože nás obvinovali z toho, že chceme změnit výsledky voleb, protože to bylo jenom pár měsíců předtím, než byly sněmovní volby.
Že nahráváme Babišovi.
Že nahráváme Andreji Babišovi. a tak dál.
Teď jsme
a
antibabiš, tak já nevím.
Teď jsme zase antibabiš, takže to bylo hrozně nepříjemné a zároveň Pavel Blažek plnil své sociální sítě tím, že se ničeho nedopustil, že nic neudělal, že o ničem nevěděl a tak dál, ale ten aparát a ta policie mu v tomhle prostě zapravdu zatím nedala. Je jasné, že ještě v tom případu nepadl žádný pravomocný verdikt, takže je otázka, jak to dopadne, ale ty kroky prostě nasvědčují tomu, o čem my jsme psali. A říkala jsem si, že přesně, jak zmiňoval Pavel, tohle je ta naše práce a nemáme se podle mě vždycky jako úplně rozrušovat tím šumem, který tady vytváří Petr Macinka, který se podle mě si myslí, že tím, co vytváří směrem ke mně, takže si myslí, že mě tím jako odrazuje, jo, od té práce a že mě to asi hrozně trápí a že brečím po večerech v peřině, ne? Tak rozhodně ne. Naopak mi to dodává vlastně sílu v tom, že je důležitý pokračovat, protože jenom jako silní novináři a ty mediální domy jsou důležitý pro tu demokratickou společnost. A ukazuje se to nejen v případě Bitcoinu, ale teď i minulý týden, když policie nám dala zapravdu taky v těch textech a taky Deník N doteď čelí prostě šílený dezinformační kampani. Já to tak nazvu, protože si to myslím. Docela to čtu každý den, co se o nás neustále kde vykládá, o mě taky a ten cíl je opět jediný. No.
Jsem rád, že se cítíš odhodlanější. Jsem rád, že celý Enko se cítí odhodlanější. Ty jsi to psal i ve svém šéfredaktorském komentáři. Když se bavíme o té kampani, tak ve veřejném prostoru se objevilo takové záhadné jméno. To jméno zní Thomas Paukner. A je to účet na sociálních sítích, který vystupuje jako taková alternativa investigativních médií. To je ten narrativ, který on se snaží budovat, ten účet. Kdo se skrývá za tímhle pseudonymem?
Tak to je taky další případ, který jsem začala řešit podle mě měsíc zpátky a potom i společně s kolegou Tomášem Perglerem. Nicméně i tohle vyvolalo velké vášně, protože Thomas Paukner, tento anonymní bloger, má hodně podporovatelů. A mě osobně, když jsem to začala řešit, tak prostě zajímalo, kdo za tím účtem stojí. Protože tento účet vydával články na blogu Seznam Medium se to jmenuje. A v jeden moment se pod těmi texty začalo ukazovat, že ten text je produktem PR agentury. A už v tu dobu ty texty přebírali různí vládní politici a tak dál, což je legitimní. Ať si přebírají obsah, koho chtějí, jo. Ale mě zajímalo, kdo teda dává do veřejného prostoru dost, z mýho pohledu, zásadní obvinění lidí, který se ani nezeptal na reakci, ale svítí tam PR agentura. Takže jsem se začala ptát různých lidí, o kterých on psal, jestli náhodou neví, kdo za tím účtem stojí, jestli třeba si nestěžovali na Seznam nebo si nezjišťovali, kdo za tím účtem stojí. Takhle jsem se dostala právě k tomu, že za tím účtem stojí jedna pražská agentura, za kterou stojí podnikatelka Helena Křesinová. A potom jsem se jí ptala, od koho odkoupila doménu a tak dál. A dostala jsem se právě k lidem, jako je David Melín, což je muž, který čelí několika exekucím, dluží zhruba 700 tisíc korun a dělá, že s tím účtem nemá nic společného. Nicméně otázkou je, jestli za tím obsahem nestojí prostě více lidí, což je věc, kterou se snažíme ještě nějakým způsobem mapovat, ale ten důvod, proč je to podle mě legitimní, tak je ten, že my, když píšeme nějaká závažná obvinění, tak my jsme pod tím podepsaný. A my potom čelíme těm následkům. Každý, pokud má za to, že píšeme lež, tak to může řešit. Před soudem. Může nás napadnout, může chtít omluvu a tak dále. Ale když to tady píše bloger, jehož texty využívají vládní politici k politickému boji, tak si říkáš, a není to na nějakou objednávku, nebo kdo zatím je, jaký je ten mechanismus, takže to jsem jenom začala řešit jako dost nezištně. A teda taky se nestačím divit, co to prostě způsobilo. No.
Co to způsobilo, Pavle?
Ono se to hezky vyne tím naším hovorem, jak se objevují ta nová a nová témata. Hmm. Jaký je rozdíl mezi alternativními a kvalitními seriózními médii? Já když přednáším třeba pro studenty na základních školách, na středních školách a snažím se jim definovat nějaké základní rozdíly mezi médii, jimž je možno věřit a jimž není spíš radno věřit. Tak jedno z pravidel je, můžete si přečíst, kdo je autorem té zprávy.
Ano.
Můžete si přečíst, co má za sebou, jakou má profesní zkušenost.
U nás dokonce vidíte i ksichty, jak vypadá Pavel, Filip a Zdislava, že jsou to reální lidé.
A toto je základ fair hry mezi novinářem a čtenářem, novinářem a divákem. A pokud toto není zjistitelné, kdo za tím stojí, a tady Zdíša správně poukazuje na to, že ty texty, které se na tom účtu blogu objevovaly, tak reálně se stávaly předmětem toho, že je řešili vládní politici, že ty texty měly za cíl vlastně upravovat i přístup vlády, to, jak řeší jednotlivá ministerstva některé věci, tak je naprosto seriózní a je zásadní pro mě se ptát, kdo je tím, kdo tak to se snaží manipulovat českou politikou. My jsme opět nedělali nic jiného než svoji práci. Ono je to takhle jednoduché, že my prostě děláme svoji práci, kterou chápeme, jakože je součást povolání novináře. A ono se mění teda to, co se děje kolem nás, ale my v tomhletom podle mě nemůžeme couvnout. My tu práci prostě máme dělat. A je na tom celé úsměvné, že zase v té smršti obrovské, která se kolem toho objevila na sociálních sítích a týkala se hodně Zdíši, která tu vedle mě sedí, tak se objevovalo to, jak prostě my jsme byli koupeni tou předchozí vládou, jak my prostě jsme hráli s tou předchozí vládou. No tak počkejme 3 dny a máme tady obžalobu špičkového politika předchozí vlády na základě toho, co my jsme zjistili a přinesli do veřejného prostoru. Jaký chcete ještě jiný důkaz o tom, že my pískáme rovinu, ať už tam sedí Fiala nebo Babiš?
No právě proto, že my jsme evidentně začali šťourat do toho autorství, kdo teda zatím stojí, tak se jedním z velkých současných projektů toho účtu, toho pseudonymu, toho člověka, stal i deník N, který popisuje, jaký je to vlastně špinavý projekt, za kterým stojí prezident Pavel, za kterým stojí lidé kolem prezidenta Pavla, miliardáři a tak dál. Pojď možná říct, jak to teda je s deníkem N, zda jsem zaměstnán ve špinavém projektu?
Pojďme konkrétně. Petr Pavel před 7-8 lety, kdy deník N vznikal a kdy jsme ustanovovali orgány deníku N, mimochodem orgány, které slouží ke kontrole nás i mě samotného. Čtenář deníku N, pokud není s něčím v té zprávě spokojen, má tam na konci každé zprávy link na mail editoři zavináš deník N, může napsat. Dostane se mu odpovědi od někoho z editorů. Není spokojen. Napíše mě jako šéfredaktorovi. Není spokojen. Může se obrátit na redakční radu, která zasedá několikrát do roka a tam jsem já konfrontován s tím, že se musím zodpovídat té věci. A za tu 8letou historii deníku N se stalo i to, že jsem na základě rozhodnutí redakční rady musel nějaký článek upravit, že jsem musel přiznat chybu, kterou jsme udělali. To je kontrolní orgán. Zpátky k Petru Pavlovi. Petr Pavel tehdy byl bývalý předseda vojenského výboru NATO. Člověk s nepochybným kreditem ve veřejném prostoru. Byl to člověk, který v těch důležitých mezinárodních institucích zastával ze všech Čechů pravděpodobně jednu z vůbec nejdůležitějších funkcí. Proto byl osloven, aby seděl jako tato autorita v redakční radě. Ve chvíli, kdy se objevily být jenom spekulace a náznaky toho, že by mohl zamířit do politiky, že by mohl kandidovat v prezidentských volbách, tak jsme se okamžitě rozhodli a s Petrem Pavlem domluvili, že z té redakční rady odejde. On se psal rezignační dopis, který byl akceptován, ta rezignace, a z té redakční rady odešel. Teď nevím, jestli za další 2 roky se stal oficiálním kandidátem na prezidenta. To není tak, jak je teď někde psáno na sociálních sítích, že my už jsme to tehdy věděli, že on bude. My jsme věděli, že se objevily spekulace a to nám stálo za to a stačilo, aby jsme právě proto, aby jsme obhájili naši nezávislost a tu roli, kterou ta redakční rada má hrát jako kontrolní orgán šéfredaktora a našeho obsahu, proto z té redakční rady odešel, že potom kandidoval na prezidenta. No ano, ale s tím já nemám nic společného, pardon.
A můžu ještě jenom, tam se ještě objevuje, že jsme mu pomáhali vytvářet mediální obraz. Tak já teda si nedovedu představit, že byli nadšení členové jeho, jako jeho týmu, co tady o něm píšeme. Protože třeba kolega Lukáš Prchal docela dost detailně popisoval jeho minulost v komunistické straně. která se jim opravdu úplně nelíbila. A vím, že řada lidí prostě byla naštvaná z toho jeho týmu, protože to nebyl jeden článek. Těch článků bylo víc. Stejně jako jsme kriticky psali o tehdejší kandidáce na úřad, na prezidentský úřad, o Danuši Nerudové. Hmm. Taky se jim to nelíbilo. Takže jako tohle mě jenom taky zarazilo v té debatě, protože my jsme nepsali články, které by mu šly po srsti v dobu, kdy on kandidoval na hrad.
Já si vzpomínám, jak na mě byla naštvaná jeho bývalá mluvčí Petra Pavla, když on tady seděl ve studiu N při během kampaně do prezidentských voleb, kam jsme zvali všechny, a kam třeba Andrej Babiš nepřišel. Petr Pavel přišel a paní mluvčí mě tehdy napsala, že...
Markéta Řeháková.
Ano, že pan... tehdy ještě ne pan prezident, dneska pan prezident, ale že Petr Pavel nepřijde do toho rozhovoru, pokud se jeho minulosti budeme věnovat více než, a teď já nevím, z x kolika, asi 10% nebo 20% toho rozhovoru. Mm-hmm. Což jsem samozřejmě zveřejnil, byla to první otázka na Petra Pavla, zase bude chovat stejně jako Miloš Zeman, proti kterému vystupuje, a jako Jiří Ovčáček, který se snaží házet klacky pod nohy médiím. On se snažil vykreslit jako někdo, kdo se takto chovat nebude. A tohle byla vlastně jedna z prvních SMS-ek z jeho týmu, která mě přišla. A tyhle věci říkáme nahlas, říkáme je veřejně a říkáme je v kritických rozhovorech, kam Petr Pavel tehdy přišel.
A promiň, ještě jenom po tom rozhovoru, oni teda nebyli úplně v pohodě, že jo? Protože ty jsi ho moc nešetřil, co si pamatuju.
Vlastně si tohle může zkontrolovat každý sám, protože veškeré rozhovory, které tady děláme, jsou nahrávané na audio, na video a tak dál. A ten rozhovor s Petrem Pavlem je samozřejmě pořád venku, takže kdokoliv si může připomenout náš rozhovor s Petrem Pavlem a naše rozhovory se všemi ostatními politiky. Mě jenom zajímá jedna věc, a vy jste to trošku zmiňovali už, že vlastně ty jeho texty a ta v uvozovkách zjištění toho pseudonymu Tomáše Paucknera vlastně citují ministři české vlády, cituje je premiér téhle země, jo. Což mi vlastně přijde dost zajímavé, jako oni jsou s ním nějak spojeni nebo jenom využívají toho, že se můžou navážet do lidí, kteří je kontrolují nebo kteří jim nejsou proti srsti?
Těžko říct, jestli jsou s ním nějakým způsobem spojení. Z toho ten účet nechci nějakým způsobem obvinovat, protože ta současná vláda, ale i ta minulá, jakýkoliv politik, když se mu něco hodí do krámu, tak tím prostě argumentuje v tom politickém boji. To, že se děje tenhle fenomén, kdy Andrej Babiš šermuje s jeho texty ne na tiskových konferencích, ale i ve svých videích, tak to tak prostě je. I proto je důležité teda vědět, kdo to reálně píše, protože oproti nám, novinářům, si nedohledáš tu historii toho, kdo ten člověk je. Nicméně je otázkou, jestli Tomáš Paukner začne třeba psát kriticky i o té současné vládě. Zatím se to příliš nestalo. A to, co Tomáš Paukner hodně řeší a na co poukazuje, tak je třeba skupina CSG, což konvenuje premiérovi, protože on má velké spory s Michalem Strnadem, s majitelem Czechoslovak Group, takže to je jedna věc, kterou vždycky dává na ten svůj Facebook, fotku Strnada a mojí. Jo? Potom tam je zase fotka někoho jiného a zase moje. A takhle tam furt jede moje fotky.
A i koláže, jak pláčeš,
jo.
Tak to jsem si taky všiml, že v rámci nějaké kampaně se tě snaží.
Jo, jak pláču, no. Takže na tohle jsem teda zatím úplně nepřišla, že by to bylo nějak propojené jako reálně z politiky, ale děje se to, že je teda sdílejí a že o něm mluví a že je pro ně relevantní. Jak když jsem se třeba bavila s ministrem vnitrem Lubomírem Metnarem o jedné zakázce, kterou on popisoval na ministerstvu vnitra, týkala se právě opět CSG, tak on ho bral jako relevantního člověka, jako relevantní zdroj. A já jsem mu říkala, pane ministře, nezlobte se na mě, ale teď vy nevíte, kdo to reálně píše. No, ale má tam pravdu, určitě. My jsme teď zadali audit a je to tam fakt tak, jak to on píše, je to divný. Říkala, co to je. A zároveň i ty texty sdílí ve velkém Jindřich Reichl, který má docela velký dosahy na Facebooku, takže...
Tak otázkou je, nakolik přirozeně a nakolik...
No, to je další věc, no. Ale ano, berou
jako
ho...
Jindřich Reichl je v podstatě slavnější než Madonna, když se podíváš na jeho sociální sítě, to má jak Robert Fico.
To je pravda. Ale zároveň si myslím, že dost dlouhou dobu ten anonymní blog brala řada lidí vážně. I třeba lidé, kteří jsou podle mě vzdělaní a... jako čtou kriticky třeba i moje texty, tak mi říkali sami od sebe, byli to různí úředníci, hele, čteme i toho Pauknera, čtete to taky, a to je třeba půl roku zpátky.
Jak on působí jako insider, že jo? Vypadá jo, to jo. Jako člověk, který přináší ty nové informace, kteří ostatní zamlčují.
Ano, ale ono, jenom jsem to chtěla doříct, že se to změnilo v momentě, kdy on začal útočit na mě, ale úplně strašně hystericky, tak řada lidí si říkala, jestli nemá nějaký problém, jo? Mentální. A ten důvod, proč může takhle řvát a není mu příjemné, že po něm jdeme, tak je jeden z důvodů i to, že za tím účtem právě v minulosti stál ten David Melín, jeho stopy k němu a k tomu účtu vedou doteď, tak pro ně je to problematické, protože Thomas Paukner už monetizuje ten svůj obsah, ale David Melín má exekuce. A pokud se prokáže dostatečně, že on je teda třeba tím tvůrcem a tak dál, tak má prostě problémy s finančním úřadem, jo? Protože on si, jak si bude vydělávat peníze, když
má,
no. Takže to si myslím, že je taky jeden třeba z důvodů, proč on je takhle extrémně agresivní. Nicméně touhle dikcí a tím, jak se prezentuje, tak si myslím, že si dost poškodil, protože když jsi uřvaný, tak to nepůsobí dobře.
Promiň, ještě poslední věc. A víme teda teďka konkrétně, jako máme ověřeno, že to je ten David Melín, který to teď aktuálně píše, anebo prostě tohle ještě nemůžeme říct na 100%?
To, co můžeme říct na 100%, je to, že on v minulosti držel ten účet, který psal na tom blogu Seznamu a později ho prodal právě Heleně Křesinové a té její agentuře.
Já jsem jenom ještě chtěl k té tvojí otázce, Filipe. V tomto ten Babiš dělá to, co dělali vždycky politici a jen osobně to dělal. A když sem ještě znova vrátím tu bitcoinovou kauzu, teď oni citovali Deník N a odvolávali se na Deník N v tom politickém boji, který vedli s tou tehdejší vládou. Ale to už nějak pan Babiš asi zapomněl, nebo já nevím, jestli bych mu to měl tímto způsobem připomenout. Ale když prostě my jsme psali kriticky o předchozí vládě, tak představitelé současné vlády nás prostě citovali, odvolávali se na nás, v interpelacích se na Deník N odvolávali. No tak tehdy jsme byli dobří, teď jsme špatní. Děláme pravděpodobně tu práci plus minus, tak jak máme.
A to je ještě jenom vtipná věc, že mě tehdy kontaktoval i Petr Macinka a říkal mi super práce s tou bitcoinovou kauzou. Super práce. A já jsem si říkal, zajímavý, no a teď?
No a teďka nás má uloženo jako debilník N, minimálně v případě Lukáše Prchala, taky našeho kolegy z investigativního oddělení. Ale mě by vlastně zajímalo, my se tady bavíme dost často o mlze, o tom, že existuje nějaká kampaň, antikampaň, různé účty a tak dál. A jak mezi tímhle vším vlastně proplouvá Andrej Babiš a jeho vlastní zájmy? Protože my vlastně jako pálíme, a teď tím myslím všichni, nejenom naše redakce, ostatní redakce, sociální sítě, lidi, vůbec veřejný prostor, televize a tak dále. Pálím jako hodně energie a hodně prostoru na všech těch věcech, které prostě musíme z naší pozice popisovat. A mezi tím je tady premiér téhle země se svojí mocí, předsedy vlády, který má svoje vlastní zájmy. Nakolik on tam proplouvá s těmi vlastními zájmy?
Tohle, jestli se můžu chopit té odpovědi, tak je věc, kterou si připomínáme interně v redakci velmi často. Já o tom hovořím s editory na každodenních poradách, že nám nesmí mizet ze zřetele to, co se děje v poza toho vládnutí, co je ten dlouhodobý zájem, který může Babiš sledovat. A co je zase výhoda Deníku N, že máme dostatečně velkou redakci, což se také nelíbí, to nám je předhazováno, že jsme velcí, ale my jsme z dobrého důvodu velcí, právě aby jsme stíhali psát o různých věcech. Takže například kolegyně Iva Bezděková, taky pan Babiš nemá rád, tak velmi důsledně píše o tom, jak všude se propisuje už za vládnutí současné vlády střet zájmů, kde Andrej Babiš má široké zájmy v celém zdravotnictví. Od zhora, od spoda, napříč celým zdravotnictvím. A o tom velmi důsledně píšeme. Takže máš pravdu, že my jsme taženi těmito věcmi, které jakoby odvádí naši pozornost, ale my opravdu důsledně, a říkáme si to, já to i v nějakých přípisech do celé redakce zdůrazňuji, že musíme jít i po těchto věcech, jako je to, jak si pomáhá Andrej Babiš za působení současné vlády svému biznisu, kterého se nevzdal například ve zdravotnictví.
No, já vám vlastně, mě to žene ke stejné otázce, kterou já jsem tady pokládal Petrosovi Michopoulosovi, jestli tohleto tažení společně s motoristy a s SPD, jestli to Andreji Babišovi ve skutečnosti vyhovuje, protože ono to chvíli vypadalo, že ne, že ať už to byla ta strážnice a vypískání, nebo to byla ta bouračka tady na IPáku a tak dál. že to Babišovi vlastně vadí, že takovéhle lidi tam přece nechce, že se tím odvádí svoje voliče. Ale on se ukazuje, že to je naopak, že on luxuje ty voliče těch svých koaličních, aktuálních koaličních partnerů. On vlastně nikam zásadně nepadá, ten Andrej Babiš. A do toho má, jak se tomu říká, klid na práci. Tak se tomu vždycky říkalo, ne?
Ano, já si myslím, že když bych já měl říct nějaký svůj názor po, co to je, 3/4 rok, no, víc no, než no. Půl rok vládnutí této vlády, já si myslím, že to vyhovuje perfektně Andreji Babišovi. Že ta vláda funguje takřka dokonale z jeho pohledu. On to myslím i někde v nějakém rozhovoru řekl, že je to daleko lepší ještě než s tou sociální demokracií, myslím, než to bývalo. A já mu věřím, protože prostě vzpomeňme si na předvolební sliby motoristů. My budeme ti, kteří pohlídají Babiše ve vládě. No tak větší fór už mi nemůžete říct politický, kdybyste mi chtěli vyprávět politický fóry. Nikdo ho tam nehlídá. Okamura ho nehlídá, Macinka ho nehlídá. Babiš si dělá, co chce a oni kravějí a taky sledujou svoje zájmy.
Souhlas. A bylo to vidět už při sestavování té vlády, kdy tedy SPD se tvářily, že tam vysílají své odborníky, zatímco ty jejich odborníky si vybíral sám Andrej Babiš, a to na dopravu, na ministerstvo obrany a spravedlnost. Všude má prostě svoje lidi. To je za A, a za B přesně s těmi motoristy. Oni si de facto dost rozumí a současně i v tom tažení proti prezidentovi, tak v tom jsou taky zajedno. A mě osobně spíš fascinuje to, že já si Andreje Babiše pamatuju trochu jako víc racionálního premiéra v těch letech 2017 až 2021, kdy on z mýho pohledu dělal víc racionální kroky, než dělá teď. Vůbec mi to nedává smysl. Myslím si, že už asi ví, že premiérem znovu nebude a potřebuje si prostě vyřešit některé své problémy. Jeden z nich je střet zájmů, takže jsme mohli vidět, že vládní politici zcela náhodou, sami od sebe, dají novelu zákona, která se týká střetu zájmu a náhodou mu to pomáhá. Takže to je jedna věc, ale druhá věc je právě to zdravotnictví. Ale pro mě osobně je důležité sledovat to, jak se vychází vstříc s různými jinými oligarchy. A to je třeba takové moje téma, které mě extrémně zajímá a samozřejmě on do toho spadá taky. Ale tak to se schovávám až nakonec.
Kdybych naval
čeho?
No nakonec jako těch příběhů o těch oligarších. On je extrémně zajímavá figura. Strašně.
Jo takhle, jakože jeho se necháváš nakonec, už tomu rozumím.
Jo, ale tak zároveň třeba pro mě osobně, já si na to nekoukám z pohledu jako Pavel, kdy nevedu žádný tým lidí, přemýšlím jako nad svou prací, tak se snažím přicházet jako s novými věcmi a tak dál. A vím, že řada novinářů prostě pokrývá střed zájmu Andreje Babiše. A já si myslím, že tam chybí jako celá řada věcí, která mě k němu zajímá, ale třeba já osobně vnímám, že pro mě je důležitější ještě před tím samotným Andrejem Babišem víc odhalovat ty ostatní, kteří mají taky extrémní vliv na to, co se v naší zemi děje, ať už je to Pavel Tykač nebo Michal Strna, Daniel Křetínský a další, protože o těch se moc nemluví, že jo?
Já bych navázal na to, co Zdiša říkala o tom, že se jí zdá, že se Andrej Babiš chová méně racionálně v té funkci, než jsme byli zvyklí v tom předchozím volebním období. Pomůžu si jedním příměrem a přiznávám, že to jsou prostě příměry, jsou vždycky nepřesné. Mám ještě jednoho světového státníka, který se také vrátil do vysoké funkce po pauze, kdy v ní nebyl. To je Donald Trump. Taky bych řekl, že se chová v tom svém současném funkčním období ještě méně racionálně, než se choval v tom předchozím. Ale ten rozklad státu, rozklad institucí státu, o který on se pokouší ve Spojených státech, tak to není iracionální. To je něco, co vyhovuje jeho širším zájmům. A tady vidím tu analogii s Andrejem Babišem. Tady dochází k plíživému rozkladu institucí státu. Když právě uběhl půl roku vládnutí této vlády, tak kolega Honza Wirnitzer sepsal takovou velmi pěknou analýzu, kdy na nevím 7, 8, 10 bodech popsal, kde všude dochází k tomuto nebezpečnému vývoji. Já jsem udělal velmi záměrně, jsme sformulovali titulku deníku N Bourání státu. Tam jsme zavěsili Babiše a Macinku na takovou tu bourací kouli. A to si myslím, že to je ten širší rámec, který bychom měli vnímat. A není v rozporu s tím, co Zdiša říká, že on se chová iracionálně, ale on vytváří chaos, on podrývá autoritu úřadu a institucí, jako je ústavní soud. To už je opravdu vážný, protože to je ta ultimátní instituce, která má ochraňovat to, čemu my říkáme liberální demokracie, ústavní řád a pořádek této země. Takže v tomto si myslím, že to je mimořádně nebezpečné.
A zároveň mi ještě jenom přijde nebezpečný to, co se děje v rámci té státní správy, kde jednak jsou vyhazovaní jako schopní úředníci, potom řada lidí i odchází sama, protože se prostě bojí nebo se k ním chovají hrozně.
To je ta plíživost, o který vlastně Pavel mluví ve všech těch složkách.
Přesně.
Toho státu, no.
Plus se schválil, že nová legislativa směrem k té státní službě a ke státním úředníkům, která de facto dává neomezenou moc těm, kdo vládne, že si můžou vyhazovat, koho chtějí a taky kohokoliv tam nabírat. A to si myslím, že je strašný průšvih, protože ten státní aparát, to jsou takový rozhodčí na tom fotbalovém hřišti nás všech, aby hlídali tu férovost nás, toho obyvatelstva. A nemá sloužit politikům, má sloužit nám. A myslím si, že je hrozný průšvih, že tohle je nabourávaný. A není to úplně hot téma, takže mám pocit, že se o tom tolik nemluví.
No, ale taky je to salámová metoda, že jo?
No, tak jenom. Ale je to smutný.
Ten argument u těch změn, které oni prosadili do toho zákona o státní službě, je, že by se mělo snadněji vládnout jim, že by se měl snadněji řídit ten stát.
To slova sami řekli.
To není v zájmu nás občanů, aby se jim snadněji vládlo. Oni, pokud chtějí snadněji vládnout, tak ať se domluvějí mezi vládou a opozicí, pokud chtějí prosadit nějaké velké reformy. Teď to je účel politiky, sednout si za jednací stůl, vyjednat kompromis, prosadit ho. Uměj tohle, dělají takhle politiku, tato vláda. Nevšim jsem si.
No jenže tohle je demokracie a ta je příliš pomalá. Když máš svoje vlastní zájmy,
Zaplať pánbu za pomalost demokracie v řadě případů.
Když se bavíme o Babišových zájmech, tak vy jste taky zmínili, že ty svoje vlastní zájmy, které jsou taky možná skrytý, mají i ti ostatní koaliční partneři. Co jsou vlastně jako zájmy SPD? Co jsou ve skutečnosti zájmy motoristů? Jsou motoristi strana jenom na jedno volební období, proto dělají ty, jak jsem mu říkal, že kraví? SPD, Tomio Okamura měl vždycky svoje biznisové zájmy?
Těžko říct. Já si myslím, že já z té jejich strategie, kterou volí, nebo i z toho, jak se chovají v rámci toho úřadu, tak nevidím to, že by dělali kroky k tomu, aby jako strana posílila a třeba jednou v těch následujících volbách útočili na to, aby oni měli ten premiérský post.
Je to prázdná škatulka, je tak věci veřejné zatím.
Ano, oni prostě slouží Andreji Babišovi a to úplně ve všem. On je nechává si dělat některé věci na těch jejich rezortech, zavírá oči, dělá, že to neexistuje, což ještě třeba před pár měsíci nedělal, protože třeba v případě životního prostředí, ale i těch jiných úřadů, tak se tam dával své lidi, které to kontrolovali. Ty už ale odešly, protože říkají, že se to prostě nedalo a ta kontrola tam už de facto není. A třeba v případě toho životního prostředí vidíme, že oni si tam teď opravdu ve velkém dělají, co chtějí. A řada těch lidí, která donedávna ještě Andreji Babišovi radila a říkala mu nějaké věci, aby tomu zabránil, tak on na to prostě kašle. Jemu to je jedno. Takže on je prostě nechává. A o co jde motoristům? Já si myslím, že to je prostě strana dvou mužů. Petra Macinky, Filipa Turka. Otázkou je, jestli třeba to kormidlo nebude chtít převzít Boris Šťastný, který dlouhodobě není v tom tandemu s Filipem Turkem, ale zatím nedělá nějaké větší kroky, aby si posílil tu pozici v rámci té strany. A přijme, že jim na tom teda moc nezáleží a z toho, jak se chovají, tak dávají jasně najevo, že to je pro ně jenom taková jako jedna záležitost v té jejich politické kariéře, protože jinak by se chovali úplně jinak. A u SPD, tak tam mi přijde, že se spíš ukazuje, že jako jim je jedno, že budou pomalu třeba mizet do zapomnění, protože ti voliči jim přebere třeba hnutí pro Jindřich Reichl a tak dál, ale taky tam nevidím žádné kroky. A to i kvůli tomu.
No a Babiš taky luxuje Okamuru přece.
Ano, taky, ale to, že nemají žádnou strategii, tak bylo jasné už v ten den, kdy si tam Andrej Babiš dal svoje lidi. Přestože Tomio Okamura a spol se tvářili, že to jsou jejich lidi. Tak to byl úplně první a úplně nejvíc zásadní ústupek a od té doby ty ústupky jsou úplně ve všem.
Širší rámec je dobré si zase připomenout. Nejsou jenom biznisové zájmy těch jednotlivých vládních představitelů, které oni si ohlídají velmi dobře a důsledně, já si myslím. Jsou také zájmy cizích mocností. Mm. Mocností, které jsou nepřátelské vůči České republice, například Rusko, naprosto otevřeně nepřátelská mocnost. A třeba životním zájmem této země je, aby se Rusko zastavilo na rusko-ukrajinské hranici a nepostupovalo dále, ať už fyzicky, anebo jeho vliv. Mm. Co dělá tato vláda? Co dělá proto, aby se toto stalo? Dělá naopak docela dost proto, aby ten ruský vliv pokračoval dál a blíž k hranicím České republiky. A jednoho ministra z Díšo si SPD postavila do latě velmi vzorově. Pana ministra obrany, bývalého zástupce náčelníka generálního štábu, tak toho pan Okamura dokázal postavit do latě velmi dobře. A okřiknul ho, kdykoliv on se zastal Ukrajiny, bojující za svobodu, demokracii a za ty hodnoty, které jsou životním zájmem této země. I tohle je rámec, ve kterém je třeba se dívat na vládnutí pana Babiše, pana Macinky a pana Okamury.
A jenom v případě ještě toho Okamury, tam je hrozně komické vidět, jak on přesně tady okřikuje a tváří se navenek, jak je to pro ně hrozně důležitý a tak dál, ale je to dost často i hra na voliče, ale skrz tady tu svoji hru s voliči prostě poškozuje základní pilíře, které máme jako demokratická společnost. To je prostě fakt a ničí nějaký rámec, jo. Jenom aby teda si vydobil svoje místo na slunci. Ale on tady okřikuje svého ministra za pomoc Ukrajině, ale zároveň se paktuje s nejbohatším Čechem, Michalem Strnadem, majitelem Czechoslovak Group, který je naprosto klíčový pro dodávky zbraní na Ukrajinu, který byl naprosto klíčový v rámci muniční iniciativy.
Je to tak, no.
A takže tady přesně se i ukazuje ta dvojí hra Tomia Okamury, jak něco se tváří navenek a tak dál. A druhá věc je, co si řeší v tom soukromí, kde si myslí, že ho nikdo nevidí, ale to se spletlo.
Vidí.
Ale vidí.
No, pojďme tohle celé ještě uzavřít. Mě ještě vlastně zajímá, co tohle všechno, co tady popisujeme, znamená na tlak na tu redakci. Když se snažíme, a je jedno, jestli to je Babišova vláda, ale teď teda velmi intenzivně, nebo Fialova předchozí tady vláda a tak dál. Co vlastně ty jako šéfredaktor řešíš v takových případech? U tebe to vidím velmi zřetelně, protože to jednak to vidím na sociálních sítích, kde ten hejt je úplně neuvěřitelný vůči tobě. Jednak to všichni slyšíme z těch tiskových konferencí a tak dál. Mě zajímá, jestli ještě něco v pozadí, co se snaží podrývat tu redakci jako takovou. Ano, Thomas Paukner a dál.
Ta věc má veřejnou stránku, to znamená, že to jsou ty útoky, kterým čelíme na tiskovkách vlády, které jsou opakované, kterým čelíme ve sněmovně, ve veřejných vystoupeních těch politiků. A tohle netřeba podceňovat, nebo není radno podceňovat, protože politici stále vytváří jakousi atmosféru ve společnosti, jakýsi rámec, normy stanovují. Když si toto dovolí politik, tak proč bych si to nedovolil já na svém účtu na sociálních sítích? Tohle to je zase něco, co v tom každodenním rytmu, kdy prostě jedeme, pokrýváme aktuální dění, tak si člověk neuvědomuje, že se posouvají normy možného, myslitelného, přijatelného.
Zvykáme si.
Zvykáme si. A to je to, co je nebezpečné. To je to rozkládání společnosti. Že ta společnost nějakým způsobem držela pohromadě, protože něco nebylo možné a najednou to je možné. Najednou ring volný a bez pravidel se v něm mlátíme. A to skutečně se promítá tedy do redakčního života v tom, co vidíme, ale i v tom, co nevidíme. To jsou soukromé zprávy, které dostávají členové naší redakce. To jsou bezpečnostní opatření, ta fyzická, která musíme přijímat. To je to ujišťování se i vzájemně, že my držíme pravidla, že my prostě držíme etický kodex, že se vzájemně na sebe v té redakci můžeme spolehnout. A že ty věci, které napíšeme, jsme schopni obhájit i například ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení. Vraťme se k tomu příkladu našich textů o těch smazaných příspěvcích Filipa Turka. Na nás bylo podáno trestní oznámení, policie to prošetřila zodpovědně, není důvod si myslet něco jiného, a rozhodla se to odložit, protože řekla, že se trestný čin nestal. A tohleto všechno My vlastně nesmíme dělat chyby v tom základním, byť jsme omylní jako každý jiný, ale to je to, že jsme redakce, která má pravidla, která má strukturu, která se baví svobodně. Já bych těm lidem, kteří nás na sítích obvinují z toho, jaká jsme banda, já nevím, pomatenců, já bych jim na jednu stranu přál, aby byli přítomni na té editorské poradě, kde se opravdu denně jsme schopni věcně přijít o ty věci z různých úhlů pohledu. A to je to, na co já kladu důraz jako šéfredaktor, aby v té redakci na všech úrovních probíhala svobodná debata, aby každý mohl říct svůj názor a tím jsme se vzájemně hlídali, ovlivňovali. Zároveň vím, že tam nikdy nikoho nepustím ani s kamerou, protože bych o tu svobodu na té poradě přišel. Nebudu nikdy vysílat editorské porady, protože bych přišel o ten svobodný prostor, který tam s kolegy mám, kdy si můžeme sdělit ty věci z očí do očí a pak jdeme a realizujeme to rozhodnutí. Víme, jak se o tom bavíme s autorem, víme, co dáme ven za článek, tak, aby obstál. Aby obstál jak v té veřejné debatě, tak potom například při posouzení policií, státním zastupitelstvím anebo soudem.
No, Borise Šťastného tam nemáme se svým diktafonem na našich poradách, tak doufám, že taky zůstane.
Já jenom ještě k tomu, co říkal Pavel. Já si myslím, že je hrozně důležitý, čím více člověk naučí, tak musí na sobě víc pracovat. A jako fakt nenechat jakoukoliv záminku nebo nedělat chyby, fakt se o tohle snažit, protože jinak ta důvěra se bude hrozně jednodušším způsobem nabourávat nejen směrem k těm autorům, ale i k té redakci. Takže to si myslím, že je strašně důležitá věc a došlo mi to za ten poslední rok, kdy jsem měla třeba před rokem pocit, že pracuju docela dost, ale jenom kvůli tomuhle, že si to uvědomuju, tak mám pocit, že té práce je víc, protože člověk prostě musí pracovat mnohem jako víc precizně a se vším se víc patlat, protože nemůže nechat tam semínko pochybnosti nebo nějakou chybku, ale taky to pro mě třeba bylo osobně složitý si tohle uvědomit, že jako jo, člověk napsal nějaký věci, ale že teď musí jako si nazout ty tenisky a začít běžet úplně jiný závod, jiný než třeba ostatní kolegové, protože jako ty víš, že máš mnohem větší měřítka na sebe a na ten výkon, ale musí člověk fakt vlastně víc pracovat, aby to bylo kvalitnější a lepší. Takže může se to zdát jako nevýhoda, ale vlastně pro tu práci mi občas přijde, že to je docela výhodný, protože se fakt snažíš to udělat líp, než předtím, když na tebe tolik se nekoukalo.
Tak jo, tak si přezvujeme tenisky a pokračujeme. Zdislava Pokorná, investigativní reportérka Deníku N a šéfredaktor Deníku N Pavel Tomášek, moc vám oběma děkuju jednak za vaši práci a jednak za to, že jste dorazili si o tom všem pokecat.
Díky za pozvání.
Ahoj.
Díky moc.
Ahoj.
Čau.